halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Arbaa bisha Febraayo sanadka 2022 kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadahaynaya Sahra Ciidlan oo riyaanigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Badaad ku maqli doontaan idaacadda yada fiidnimana waxa kamida mucaaradka Soomaaliya oo sheegay in aanay waxba ka bedeleyn qabashada banaanbaxa Jimcaha inkastoo ay dawladdu ka soo horjeesatay
xuquuqda dastuuriga ah ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ha maalinka ay doonaan inay dibad bixi karaan si ay doonaan inay hadli karaan aragtidooda siyaasadeed inay marra aanay dambi noqon dastuurka oo kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaharaadyadii inaan qabano nabadeed.
Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka haysta gaadiidka xamuulka iskaga kala goosha gobolada dhexe.
Gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtami jiray oo 3 goombaaga hadda waxay saameyntii geysatay baabuurkii inaan Baradweyne ka moodo oo deegaanka Bacda aan geeyo oo darawal kala wado deegaanka Bacda shaqadii aan ku qabanayna ay $30 ku ekaato bishii 3 jeer oo aan qaadanay $90 ku soo ekaato kibi ahaanba waxaan shaqaysanay odhan
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka intiisa kalaba ku saabsan ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
Maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 10 sano iyo 6 bilood oo xariga ku xukuntay wadaad Ciraaqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weerarro ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. Dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdullaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta bariga dhexe. Laba ka mid a ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mid a ciidamada Ciraaq iyadoo iyagoo adeegsanaya qaraxyo. Maxkamadda sare ee magaalada Selle ee waqooyiga waddanka Germany ayaa sidoo kale 3 ka mid a shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4-8 sannadood. Aqalka sare ee sanadka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyay danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. Waxay Lind heshay taageerada labada xisbi waxaana u codeeyay 78 senator halka 20 ka mid a xisbiga jamhuuriga ay diideen. Laakiin inta badan xibnaha ugu muhiimsan jamhuuriga oo ay ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyay. Ogolaashaha aqalka sanadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruug cadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. Iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. Tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. Jidka kaliya ee looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
Maad Sanad Faarax Maxamed Cali oo noo akhrinaya warkii dunida. waxaa socda dadaallo dadka looga tallaalaya xanuunka COVID-19 dunida. Sidoo kalena wadamada u dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa iyagana waxaa la gaarsiinayaa tallaalka si dunida uu u wada gaaro. Wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo dadaalladaasi waxaa noo soo koobaysa Sahra Cidlo Nuur.
Tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 500,000 qof. Dadka la diiwaan geliyay ee xanuunka soo ritayna waxay ka badan yihiin 28 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. Gobolka California oo ah gobolka dadka ugu badan xanuunka laga helay ayaa la diiwaan geliyay ku dhawaad 4 million oo qof, halka gobolka Texas oo kusoo xigana xanuunka laga helay ku dhawaad 3 million oo qof. Halka gobolka New York oo ahaa meeshii ugu darnay dalka Mareykanka bilowgii iyo bartamihii sanadkii hore ay haatan ka muuqato hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid tirada dadka xanuunku soo ridanayo. Dadaallo badan oo ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay'adaha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa la sheegay inay yareysay kaysaska xanuunka. Dadaallada ugu badan ee lagula tacaalaya xakamaynta xanuunka coronavirus ayaa la isugu geeyay tallaalka oo haatan dunida meelo badan oo ka mida si xawliyo uga socda. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech oo tallaalka ay sameeyeen aad looga isticmaalo dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay kordhinayaan wax soo saarkooda tallaalka. Waxaanay 37 sheegeen in muddo 5 maalmood gudahooda ay ku soo saarayaan xadiga tallaalka loogu talagalay in lagu mudo 140 million oo qof si loo gaaro tirada la beegsanayo in la tallaalo dhammaadka bisha March ee fooday nagu soo hayso oo la doonayo in la tallaalo ugu yaraan 220 million oo qof gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii xilka loo dhaariyay 20 January ayna dhaaftay ku soo saaray wareegto in 100 maalmood ee ugu horreeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 million oo qof oo dheeraada. Dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in bishan gudaheeda uu kor u kacay xanuunka COVID-19. Inkastoo aan si rasmiya loo hayn tirada dadka uu xanuunku soo ritay iyo kuwa u dhintay, haddana toddobaadkan ugu dambeeyey ayaa la xaqiijiyey tiradada oo u dhintay coronavirus iyo bukaanna la geeyay cusbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Geesta kalena hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa wada dadaalo lagu doonayo in tallaalka lagu gaarsiiyo wadamada saboolka ah ee aan awoodi karin inay iibsadaan tallaalka COVID-19. Dalka Ghana ayaa maanta oo Arbaco ah helay qiyaasta tallaal lagu mudi karo 600,000 oo qof oo ka yimid hanaanka wadaaga ee tallaalka ee ay diyaarisay WHO. Tallaalka la geeyay dalka Ghana ayaa la sheegay in lagu sameeyay macadka sayniska ee ku yaala dalka India. Xanuunka COVID-19 ayaa dunida oo dhan la diiwaan geliyay inuu soo ritay 112 million oo qof, halka in ka badan 36 million oo qofna ay ka bogsadeen xanuunkaasi 2 million iyo bar in ka badanina ay ku dhinteen xanuunka COVID-19.
Mahadsanid Sahra Cidlo Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a washington.
haatana soomaaliya, weli waxaa aan go-aan laga gaadhin muranka ka taagan doorashooyinka soomaaliya. beesha caalamka ayaa u kala dab qaadaysa dhinacyada siyaasadda soomaaliya si xal looga gaadho murankaasi. golaha midooda musharaxiintuna waxa ay mar kale ku celiyeen inay qabanayaan banaanbax maalinta jimcaha, ay sheegeen inay isugu soo baxayaan taalada daljirka dahsoon ee bartamaha magaalada muqdisho. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaa warbixintan ku soo koobaya wariyaha v o a ee muqdisho, cabdiqaadir maxamed cabdulle.
shirkan jaraa'id ay ku qabteen hotelka jasiir ee magaalada muqdisho ayay mar kale ku celiyeen madowga musharaxiinta qabsoomidda banaanbax ay qorsheynayaan 26 February oo ku beegan maalinta jimcaha fooda nagu soo haysa. shir jaraa'idu goobjoog ka ahaayeen baadi madowga musharaxiinta ayay ku sheegeen inay qaban doonaan banaanbax nabadood ay ku doonayaan in dalka doorashay ka dhacdo. hafayaanka madowga musharaxiinta daahir maxamuud geel oo la hadlay saxaafadda ayaa carabka ku adkeeyay inaysan marna ka aqbali doonin dowladdu waqti uu ka idlaaday in la hor istaaga bannaanbaxyada, waxayna sheegeen inuu qabsoomi doono bannaanbax ay qorsheynayaan 26-kan bisha February maanta Jimcaha fudud nagu soo haysa.
Isbaaro iyo argagixisaba looma hogaansamo, waa laga hor yimaadaa. Siyaasi daraaddeed waxaan go-aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidoodooda siyaasadeed, inay marna aanay dembi noqon dastuurka oo kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hogaansamo, waa laga diidaa. Siyaasi daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qayb galaysa, culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxa idinku dhacaya ayaa ka dhan, waad gumoobaysaa. Mana rabno Soomaaliya inay gumoobo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mid a ayaa lagu tintooliyay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray doorashooyin mudaaharaadkii lama qaban karo. Qodobo dastuuriya ayaa lagu tinto qodobka 20-aad qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tumo karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaan dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan amba midna la safar ha noqoto ama midna diidan ha noqotee ama madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqotee, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ay dhihi karaan.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa si weyn kaga soo horjeeda bannaanbax ka dhaca Muqdisho. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesse oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in daruufaha ka jira dalka ay ugu horreysa xaaladda COVID-19 iyo mid amniba aysan ku habbooneen in musharaxiintu ay bannaanbax u qabtaan magaalada Muqdisho.
Anigu ma aaminsanay xilligan in doorasho oo muxuu ahay waxa la yiraahdo mudaharaad oo doorasho lagu dalbanayo in la qabto, ma aaminsanay, sababtoo ah doorashadu waa dhacay, coronavirusna waa jira. Baahi maanta mudaharaad in la sameeya ma jirto, iyada oo dadkeena ay coronavirus u la-aanayeen, iyada oo aan ognahay waddankeenu inuu leeyahay cadowga uu leeyahay qaar Soomaali aha jira oo Al-Shabaab la yiraahdo oo dadka dilo, oo suurtagal ay tahay in mas-uuliyiinta qiimaha badan leh ee xilalka dalkan ka soo qabtay ayagoo qudbeynaya in qarax lala beegsado. Berri saamix may samaynaysa waxaa la leeyahay dowladda federaalka samaysa.
Magaalada Muqdishona maanta waxaa kulan uu ku dhex maray wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha waqtigiisu idlaaday Maxamed Xuseen Rooble. War qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga Maxamed Xuseen Rooble ayuu ku sheegay waxaan wakiilada beesha caalamka la yeeshay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana isdhaafsanay aragti ku saabsan habka ugu habboon ee lagu gudbi karo caqabadaha jira qabsoomidda doorasho si nabad ku dhacda iyo dhowrista xasiloonida guud ee dalka, ayuu ku sheegay ra-iisul wasaare Rooble qoraal kooban uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga. Saacadihii la soo dhaafana waxaa jiray dadaallo ay hormuud ka ahaayeen siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho qaarkood, taasay doonayaan inay ku wada hadalsiiyaan dowladda waqti uu ka idlaaday iyo mucaaradka fadhigood yahay Muqdisho. Sidoo kale beesha caalamka ayaa wada dadaalo ay ku doonaysa mar kale in la ambaqaado wadahadallada ku geedaaman arrinta doorashada, gaar ahaana furinta heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ka dhaca sanadkii lasoo dhaafay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada Muqdisho. Haddaba qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale. ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu noo sheego sababta aanay bannaanbaxa u ogolayn.
Horta bannaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dadka ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yiraahdo oo markii hore Soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aad iyo aad xawli ugu socota oo u maraya, taasaa qodobka ugu weyn waaye. Waana warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen. Waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii hore oo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen, dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. Meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday, wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay. iyo xaaladda amniga ayada lafteeduna aan dad lasoo abaabulay oo qaarkood aan la garanay meelay ka yimideen, qaarkoodna la garanay, qaarkoodna aan la garanayn, wax ka imaanayna aan la ogeyn, ay soo dhexgeli karaan weliba dad kale oo nabadiid ah. Cabsida labadaas cabsiyood marka la isku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka.
Mudane wasiir, taas markaan fiirino waxaa jira laba arin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kilgitaliska ah aan ku dhisnayn, oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto, dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay banaanbaxaan. Laakiin in la yiraahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo. Ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yareynaynaa, adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyadiina in aad amniga dadka banaanbaxaya adinku aad qaataan?
Horta dhowr qodobaa loo baahan yahay. Kow, wadamada laga hadlayo mudaaharaad markuu soo baxayo, mudaaharaad dad hubaysan ma aha. Mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin, bekeamyo iyo baasuukayaal ay wataan, dhashiinkayaal ay wataan. Dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha. Taas waxa diida ka jira maaha. Qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlayo ayaa waaye. Waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado, ma loo baahna xataa dowladda markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato, inkasta in la ogyahay unbaa loo baahan yahay. Waxaase jira meeshaan kow, mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin, waa kow. Qodobka labaad waxa uu yahay oo isaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidmadiidana warbaahintii oo dhan baa u furan. Taas marka xaaladda in la qiimeeyo, xaalad waxaan ku jirnaa in la qiimeeyo u baahan amni ahaan iyo caafimaad ahaan, mas-uuliyadeedu ay sahlan tahay ma aha, mana la qaadi
karo. Ma ogolaanaysaan haddii ciidamada, haddaa sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore, haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin, ma ogolaanaysaan in banaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco?
Shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay, waa ogta. Horta banaanbax nabadeed waxa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow ruga gubis iyo meelo la jibsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax banaan. Waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta, uma bisla dadka haddii loo bilaabay.
Laakiin wasiir adoo raali ah, banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray, madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray, madaxdii ka horeysa kuwa lagu diidayna iyo kuwa lagu ogolyahaa dhici jiray. Goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshadoodayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
gudiminaa? Kii u dambeeyo hadda CC ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka warqabtaa dad inuu ku dhintay, dadna lagu dhaawacay, hantina lagu burburiyo, adaa ka warqaba. Waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaasoo kale hanti badan lagu burburiyey, dad dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen. Waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin, dad aan is-aqoonin, isku qorsho ahayn, iska warqabin, haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara. Waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto, si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariborka. Waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka iska iyo
qoraga nooiisa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Xundube Jimcaale, oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
dilal iyo aftuub ay sababeen culaado iyo aanooyin qabiil ayaa la sheegayaa in shaqo la'aan ku keentay darawallada gaadiidka iyo ganacsiga khudaarta ee gobolada dhexe ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa balad weyn ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Xasan Maxamed Axmed waa darawal muddo ka badan 10 sano ka dhex shaqeynaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Gurceel. Tan iyo bilowgii sanadkan shaqo la'aan ayuu ahaa kadib markii afduub iyo dilal loo geystay darawallo ka shaqeynaya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Xasan oo ah wada gaari rakaab ayaa waxa uu sheegay in laba jeer uu ka badbaaday kooxo soo weeraray isla markaana uu joojiyay marista wadada aanooyinka qabiil ee la soo gaarsanayo awgeed. Xasan waxa uu ka warramayaa saameynta ay colaadda ku yeelatay darawallada iyo dadkii ay qaadi jireen.
Dad badan ayaa ku hoosnoolay sida dad xamaaliya u baabuurta deji jiray, dad kariyaal la yiraahdo magaalada dadka ka rara oo wax keena. Waxyaabahaas oo dhan dadkaasoo dhan ay saameeyeen, ma dadkii shaxaad ku noolka ahaa jiro gaariga markuu baxaa soo agistaa jiro oo kale. Dadyaabo badan ay saameeyeen oo lama tirakoobi karan isla inta gaariga dadka ku hoosnool.
Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah darawallada ka dhex shaqeeya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxa uu ka walwalsan yahay sida uu ku maareyn lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa oo degan magaalada Baladweyne kadib markii ay saameyn ku yeelatay aanooyinka qabiil iyo dad rayid ah oo lagu dilay wadada isku xirta gobolada Hiiraan iyo Galgaduud dhammaadkii sanadkii hore. Cabdirasaaq oo ah aabaha shan caruur ah ayaa waxa uu sheegay in muddo laba bil ah uusan ku safrin gaari candha meedle oo uu waday. Waxa uu hadda deegaanka Bacda oo 24 kilomitir magaalada Baladweyne dhinaca waqooyi uga beegan uu geeyaa gaari ay leeyihiin ganacsato labada gobol ka soo jeeda oo dhaqaale yar uu ka helo.
Saameyntani shaqsin ii geysatay gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtami jiray oo 3 Gwaanbaaga. Hadda waxay saameynta ii geysatay baabuurkii inaan Baladweyne ka moodo oo deegaanka Bacda aan geeyo oo darawal kala wado. Deegaanka Bacda shaqadii aan ku qabanayna ay 30 doolar ku ekaato, bishii 3 jeer oo aan qaadanay 90 doolar ku soo ekaato. Kibi ahaanba waxaan shaqaysanay oo dhan. Marka xaas iyo caruurna waa jiraan oo saameyntii aan ku kaafi jiray 300, haddana kusoo afjarantay in 90 doolar lagu soo gabagabeeyo oo deyn fara badanna la qaato oo magaalada deyn nagala yeesho oo isku socodkii annaga aan la gudbi jirnay waxaan wadanay ay gebi ahaanba go'een oo barnaamijkii ugu istaagay.
Hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha qudaarta lagu iibiyo magaalada Baladweyne kadib markii ay yaraadeen gaadiidkii qudaarta u qaadi jiray gobollada colaadda jirta awgeed. Cabdisalaan Maxamed Ibraahim oo beer 2 hektar ku leh deegaanka Damallow waxa uu sheegay in uu xaraashay qudaartii bishan ka soo goda beertiisa kadib markii uu waayay dadkii ka iibsan jiray ee sii dhoofin jiray qudaarta.
Suuqa waxaan keenay qudaar aad u fara badan, barbarooni iyo yaanyo iyo bocor iyo basal ayaan keenay. Wax iga gatan waayay aad bay ii saameysay sababtoo ah waxaan filayay walbo anigu wax fiican filayay fatahadii siyaabsataadan an yahaa intii kale intaan ka badbaadin haddana waa ka faa'iidi waayo oo su dhacaa ku yimid. Marka dadka aad ay saameysaan kamid ahay
qudaarta beeraha Baladweyne laga qaado ayaa waxaa dhoofiya ganacsato geeya deegaanada Galmudug, Puntland iyo Soomaaliland kuwaas oo iyaguna dhaqaale xumo wajahaya. Cadaawa Jimcaale oo ka mid ah ganacsatada qudaarta dhoofiya iyo guddiga suuqa ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ka badan uusan iibin qudaartii ay gaadiidku qaadi jireen. V O A ayuu uga warramay saameynta colaadda ay ku yeelatay gaadiidkii qaadi jiray qudaarta Baladweyne.
Saameyn aad u weyn oo aad u weyn bay ayaa ku keentay gobolkan, waayo waxaa qudaarta noocyada kala duwan baa meesha laga rari jiray. 5 baabuur, 6 baabuur, 7 baabuur, 10 baabuur baa bixi jirtay maalin walba oo ka bixi jirtay gobolkan, oo u bixi jirtay ilaa gobolada fogfog wagooyi galbeed qayb aad jirta sida Bur oo kale. Gobolka Togdheer ayaa aad jirtay, Garowe aad jiray, wuxuu aad jiray waxaan ku yiraahdaa gobolka Bari oo Boosaaso ayay aad jirta qudaar aad u fara badan baa u bixi jirtay. Nugaal bay u bixi jirtay oo Garowe ah, Galgaduud oo gaal dhuusamareeb ah, inkaa Saf area dhinaca Itoobiya ayay u bixi jirtay oo waxay u bixi jirtay dhulkan gobolkan Qorraxii oo kale u bixi jirtay. Marka waxyaabay jidkan baa loo wada mari jiray oo baabuurtu ay wada u wada ahayd way xirmeen way go'een.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Shut up.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Faarax Maxamed Cali.
maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 16 bilood oo xariga ku xukuntay wadaad Ciraaqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weeraro ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdulaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta Bariga Dhexe. 2 ka mida ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mida ciidamada Ciraaq iyadoo ayagoo adeegsanaya qaraxyo. maxkamadda sare ee magaalada Selle ee waqooyiga waddanka Germany ayaa sidoo kale 3 ka mida shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4 ilaa 8 sannadood. aqalka sare ee senadka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyey danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. waxay Lind heshay taageerada labada xisbi, waxaana uu codeeyey 78 senator, halka 20 ka mida xisbiga jamhuuriga ay diideen. laakiin inta badan xibnaha ugu muhiimsan jamhuuriga ah way ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyey. ogolaashaha aqalka senadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruugcadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. jidka kaliya oo looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
kulaylka iyo abaaraha ka jira deegaanka Jabooyinka ayaa sababay in reer guuraaga iyo xoolahooda ay saameyn xoogan ku yeeshaan biyola'aan iyo abaara ka jira deegaanadaasi, waxaana ku qulqulaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaruhu. waxaana arrintaasi ka hadlay oo qaylodhaan ka soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
waqtigu waa jiilaal, kulaylka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ceelasha oo aad ugu yar degmada Afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi, waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha, kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. waa kuwan qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo VOA la hadlay, kuwa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada Afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyoyari ka jirto.
jiraal bay hay oon baan qabay meel roobdaaq ma ogii barbaxdaaq aan lahayn aan ka imaaday. Afmadow baan soo aaday, barbax baan u soo doontay, dalba u soo socday. afar cawaaro baryaan waxaan sameysay aan u aalle baryahayay ururur yar oo baan ku cabay qalbaabsi. saa u qalbaabsiray afar cawaaro baryaan, u qalbaabsiray, u qalbaabsiray, cirkaa dhacay. markaas cirka dhacayna waa ka doogsay xoolaha, jigri u badan yihiin, bushay u badan yihiin, fiyoobina way ku jirtaa. mataa kiisa dhintay heraan heru eg. wax hadday jigri yihiin wixii kalena waa u lamid.
waxaan ka imaadnay ilaa wadamo dheer, dhowr bilood baqaarka naga soo socodnay, arbil iyo bar baan soo socodnay, oon badan iyo dhib badan waan soo marnay. haddana cara qabow baan imaadno, haddana xoogaha kulayl baa haddana aad iyo aad u dareemaynaa. xoolaha mararka qaar biilaan baa iskaa dhacda wax kastaa qabtaa. marka xanuunna waa iska jira oo gaala dhukaan aha, maca aha, ambaaraha waxyaalo waa jiraan oo maartii tabadiha aad u dhiba halal un gacan ku qad oo hadana ban iska xirantaa ma aan cal riig ee kama cabin on baki imaadna shayada magaalada oo meel haday aan waa inaan qeyl dhaam darsana ama dadka qaar uu iska carraa oo meelii un far wubi ay jirto iska carar
adoo waxa laga cabay meesha la yiraahdo caanateer abi un dad ugu soo horeysay dadna afmadow uu ka soo kuno dhacay
maxamed amiin abdullahi waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmadow waxa uu VOA da u sheegay in xilligan bi yar aad u baahsan ee ka jirta gobolka gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yar yar ay ku yeelan xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay marti geliso oo ay biyo ka helaan
gada ila shalla yiraaho qayb ka mid ah in fidi jubada hoose jamaamo ama hanqoto shabeel jubada hoose ama hanqoto jubada dhexe oo boala iyo jiliba ama hanqoto badhaadhey muksmaayo intaas oo degmay u dhaxeysa xamadow ceel waaq ila mudqana salagle xoolaha ka soo gudooma waxay soo galaan waxay yimaadaan aagaas yimaadaan marka xilliyanadoo kale markay noqoto marka afrudow culays badan oo xooluhu isugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka ayaa ka jira taasna kulli waxay la qabtaa xilliga iyo Soomaaliya runtii waxa weeyaan inta badan horta xoolihii afmadow deegaan ahaan oo looda u badneyd waxay kala aadeen in FD iyo dhasheeg waayo in FD meelaha qaar naqba ka daay marka laga reebo qaybaha oo mataqaana ceel wax ku toosan ama wajeer uqooyigeeda xoolo badan oo geela u badan hadda yimid laakiin looda waxay aaday NFD waxay soo aaday dhasheeg iyo ilaa wabi looda soo aaday waa daaq yaraan bay looda oga soo tagtay laakiin geelu waxa weeye geedka dhan baa geedkii baa mataqaana caleen leh marka geelu isugu yimid waxa hadda xoolaha isugu yimid geel baa u badan looyer iyo ari
wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa baaq u jeediyay hay'adaha caalamiga ahi waxaana uu sheegay in xilligan biyo la'aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ah ay abaartuna ay saameysay guud ahaan dadka xoolo dhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool
dhammaan deegaanada Jubada Hoose iyo Gedo inta aan assessment-ka ku sameeynay waxa ka jira xaalad biyo la'aaneed oo degdeg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoos imaada intaba iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaas oo kale aanu biyo laga waayay maalihii kale oo adeega biyaha ay ka heli jireen oo amawaraha ahaa sidaa darteed waxaa soo gaaray qaaladaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya kusaa gaar ahaan gobolka Gedo iyo Jubada Hoose gobolka dhammaan degmooyinkiisa waxaa naga soo gaaray qaaladaan badan oo ku saabsan biyo la'aan degdeg ah deegaanada Jubada Hoose oo Badhaadhe horeysa iyo Afmadow iyaguna sidaas oo kale iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaas oo kale waxaa naga soo gaaray qaaladaanta iyada
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gestiyal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystii aad baan idinku mahadcelinayaa ee soo kala saaxiibkayga kale ee dooda iga qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyaduna runtii qayb lahaad uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayno aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook oo Facebook dad baa quraan ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo runtii si yar u hesho waxyaabaha runtii aanu ka faa'iideynay anigu marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo fara badan uu leeyahay
haye Cabdiraxmaan
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay Xasan Kaafi qoystaad buu mahadsan yahay ilaanta afka Soomaaliga ee VOA walaalkayga dooda kala qaadanayna isagana aad buu mahadsan yahay hadii aan ka la dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu u tir badan yihiin dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ubadka Soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxa kale oo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family dhammaystiran oo guri wada jooga oo kala mashquulsan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo ku keeni kara social media waxa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn in laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur ah lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhammaan iyagu xisadihi ku wada jira ayaysan xisadihi qaadanayn waxay yihiin maqana jooge xisadina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda caqabadahaas kamid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok
qadar maxaa kamid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
kow waxa kamid ah walaal aqoonta waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamid ah xiriirkiiba kamid ah oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wey waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan soo kale ku bartay deegaanadii dalka aniga maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii aad weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligaa ma tagin waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka waxa soo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dadba wax ka barta iyaga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa kaliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye oo social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirsata
Cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
Xasan oo hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa kamid ah bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dhahay tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda form 4-da ama galaaska standard 4-ka ee dugsiga sare adiga gobolka Banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeri sababta ardaydu u dhacday maxaa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhihii loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyad jibinayo lagu burburinayo waddanka marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu wacayso taleefanka ku mashquulsan walaalhebel waxa dadka raaxada aan maqlayn aaladan u jeeda ama tiktokska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada youtube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaas waa caqabada kale waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aalada social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan la soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aalada social media waxaa kamid a waa facebook iyo aaladan hadda cusub ee soomaalida aadka u isticmaasho tiktok la yidhaahdo facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan uu ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhallinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aalada social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabadayd
mahadsaned xasan kaafi qoyste iyo xubintii dooda gaaban
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay faadimo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah waxaa kaalin weyn kaga jira aqal soomaaliga oo ah hoyga ay dadka reer guuraaga ahi degaan ahaan u isticmaalaan waqtigan iyo xilliyadii horeba waxaana gudihiisa laga helaa alaabooyin badan oo ay dumarka soomaalidu gacmahooda ay ku sameeyaan sida gogosha lagu seexdo weelka wax lagu cuno iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay soomaalidu isticmaalaan sanadahan dambana waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan inay munaasibadaha gaarka ah ku soo bandhigaan aqal soomaaliga ka mid ah haweenka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa ka ganacsada maalmo koobana ka kireysta aqalka soomaaliga munaasibadaha gaarka ah kuwaasoo miyi iyo magaalaba lagu qabto Xabiibo Yuusuf Haaji Xasan oo ka mid ah haweenkan muddo 15 sano ahna ku shaqeysanaysa mihnadan ayaa marka hore inoo sharaxaysa agabka uu ka kooban yahay aqal soomaaligu iyo faa'iidada ay ka helaan
magacaygu waxa weeye Yuusuf Xasan waxaan ahay haweenka ku shaqeysta ama ku isticmaala hiddii dhaqanka sida aad u jeedaan aqal soomaaliyeed tan saatan saliyada noocaan ah dad gudaha ku dhigsan aqal soomaaliga gudahiisa wax walba yaalaan ilaahay ku sheelnay waxaan ahay haweenka hooyooyinkood ayeeyooyinkood micnaha hiddii dhaqanka weli aan ka tagin ay ku shaqeysta meelaha
xadiga muxuu ka kooban yahay aqalku hadii aad sharaxdo ka bilowdo adigoo boobsiinaya
wuxuu ka kooban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada ah wuxuu ka kooban yahay kow isasur qoray la yiraahdo oo kuwa udbaha lagu dhiso ah oo wuxuu kala baxaa isasurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udba ah oo lagu taago laba waxa ku soo xiga lool wax la yiraahdo oo lagu aqalka laga raaciyo lagu daadajiyo saddex waxa ku soo xiga yeel wax la yiraahdo shaash leh oo sida xoolaheena iyo argaheena laga sameeyo waxa ku soo xiga argagas wax la yiraahdo iyo raxsaas kale xoolaheena laga sameeyo waxa ku soo xiga dhiilo iyo qufado ama saan qufulba yiqaan bay kala baxaan dhiilo iyo qufado ama way kala baxaan ba oo kor rasuro oo wax la suraa meesha tibtaaba la sursuraa waa sharxaadi waxa ku soo xiga abxadaha iyo safadada isku dhex jira oo kala yaryar waxa ku xiga isku shubada oo lagu soo xiraayo qalada wax la nagoglay laguna soo xiraayo intaas ayuu ku koobay xeelad badan baa masrafadaha jira hilbaha lagu rido hilbka lagu rito saafka lagu rido oodka lagu rido babisiil yar ka yar ibnaha yana qabajiyaasha ay waxu biyo ba jira xeelad badan aan soo koobi karin bay ka koobay yihiin
xabiibo bal ka waran dakhliga in ka soo gala
Masha Allah, boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay ninkii hadda quri daar dhisto oo kireysta iyo annaga inaan dakhli fiican nahay baan aaminsanahay. Sababtu waa waxaan kireystaa meelaha maxfalada ah, meelaha munaasibadaha. Markay halkii mar aniga kale shaqsi ahaan xayib ahaan laga kireysto $1,000 baan ku kireystaa. Bishii 3 jeer balaga yaabo in laga kireysto. Masha Allah, alxamdulillaah waxaan gabdhaha Soomaalida ku baraarujinayaa in hadii dhaqanka loo noqdo, in la soo cisho, in saa lagu shaqeysto, in gabdhaheena la baro. Inaan hadii dhaqanka soo nooleyno
inkastoo haweenkan ay muddo ku qaadato yagleelida ama farsamaynta agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu ayaa haddana waxa muuqata inay saacado kooban ku dhisan
waxa ku shaqeynaya aniga hadda muddo 15 sano ah laakin hooyadii ayayda baan ka soo gaaray waxaan aaminsanahay hadda aniga qof ninkii qoye kareysta guri qasri oo mid ah baarta kareysta sanadka dhamaan isku celcelis wax laga yaabo in 1500 ka soo gasho laakin anigu inaan bil helo baa laga yaaba marka dadka dhamaan waxaan ku baraarujinayaa ma daabo oo hadii dhaqanka laga marmaan yahay jaamacadihii ee dalxiisayaashii ee sidoo dubleedii macnaha hadii calim saarkii aan laga marmayn waxaan dhahay hadii dhaqanka aan nooleyno aan u soo noqono aan u midowno
xalba haween kale oo iyaguna ku shaqeysta waa jiraan soo maaha
ma sha Allah boqolka qof jiraan said aqalkaana waxa weeye waa hadii dhaqanka kayn hore u lahayn sida hooyooyinkeen ayayooyinkeen kubi ka sii horreeyay ay ku dhaqmi jireen aniga laftigaygu muddo badan baan ku soo intifaacay ku soo shaqeysanayay
Xaliima Yuusuf Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay waqtigan xiiso gaar ah u hayaan inay munaasibadaha gaarka ah u isticmaalaan qalabka hidaha iyo dhaqanka
dhalinyarada hiddii dhaqanka aad buu xiiseeyaan waa wax muhiim ah in qofka dhalinyarada ah ee ardayga jaamacadda dhameeyay kala garanayo meesha ka soo jeeda dhaqamadiisa ee hiddii dhaqanka haddeer muxuu ahaayto jaamacadda markay u dhameysay barnaamij aan ku qabanay oo hiddii dhaqanka aan ku soo bandhigayno muxuu ahaayto geel baan keenay arigi baan keenay caanihi baan keenay aqaladi baan dhisnay xeerada baan awadnay muxuu ahaayto waxaas oo dhan muxuu ahaayto waxa noqotay dib raadintooda waqti baa galaya hiddii dhaqanka waa ugu kharash badan maadaama noqonaysa in la raadiyo mid walba dadkuna aamoodo muxuu ahaayto inay muxuu ahaayto isan hayn oo wax isla markii la helaba isan hayn dad gaar ah haya oo muxuu ahaayto farakutirisa marka anigu uma maleeyay xaflad hadii la qabto oo hiddii dhaq bilaa hiddii dhaqan ah inay macna aad weyn leedahay
buldina aroosado kale waxa muuqata dhalinyarada hidaha ee dhaqanka inay xirtaan aqaladii la dhiso maxaad isleeda baahida dadka ku riixaysa in maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay isku hawdaan oo munaasibadaha ay lacag badan ku bixinaa
inay farxad gaar ah ii tahay markii aan xirnaayay dharkii hidaha ee dhaqanka waa dhaqanka qayb galayo oo aan sameynayo muxuu ahaayto markaan arko hada aroosiyada kale markaan arko gabdhihii iyo muxuu ahaayto wiilashii oo ku labisan muxuu ahaayto hidaha ee dhaqankii hidaha ee dhaqanka yaani wixii ku tusaysaa in muxuu ahaayto wali dadku ay jecel yihiin wali sameeyaan oo raadinayo ay muhiim tahay social media haddii aad aragto xaflada xataa qurbaha ama dibadda laga sameeyo oo ka dhaca dadkii kulli waxa ku labisan yihiin oo lagu soo bandhigaya hadii dhaqankii xitaa ardayda jaamacadaha dhigta markii wax la yiraahdo social cultural bachelor oo yaani muxuu ahaayto arday walba wadanka ka soo jeedo uu soo bandhigo traditionkooda ama taqaliidooda ama dhaqankooda muxuu ahaayto ardayda Soomaalida oo muxuu ahaayto wadamada daafaha jooga dharkii bay xirtaan dhaqankooda soo bandhigaan xitaa heer waxa la gaaray yaani la isku tartamo aroosida xitaa laakiin markii qurbaha la joogo waa lagu tartamaa arday walba wadankiisa iyo muxuu ahaayto dhaqankiisa uu keena
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Faadme Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
ni habeenima dhegaysiyaal waa naga intaa waxaan la socodsiinayaa Sahra Cid la Nuur yani waa Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.